Marko o kapitulu kekwi la tatu. Eti Yesu watu ndabo nembere, umwe kolondonge byaye wapopia la ye ati.
Olongisi tala, hava weko, holonjoko.
Oto Yesu wapopia la ye ati.
Siti bulete olonjoe bibinene binene, kakushala ewe kirulievwe kalitunguluka.
Eti atumala komunda yolivera kovaso, Nembere, oto Petu ulula Tiago, la Yohano landereo, vo puli la pulika, vati?
Tusapuileko, ovinavi he, vilingua etekelipi, kwenda ondi mbugiso yacho ye, echo ovinavi, vilaika okulingiwa.
Yesu wafetika okupopia la vo ati?
Lungu ki sanga umwe ulwe yisi, valwa ve yalonduko yange okulinga vati, ame. Kwenze balwe yisa balwe. Ndabu yeba ovita pamwe olombonde vyovita. Koka kwa tiyo hele. Ovinae vivija. Pwani Yesu liloko handi. Momo ofeka yikatukira ofeka. Lusoma ukatukira usoma. Kukala okululuma kuongongo. Kwingi kwingi. Kukala bonzala. Ovinae vi efetikirongo yolongembia. Pwani ene mwele lungu ki. Momo vopa kuira kakanga, kwenze utipu inwa, volo sunangonga. Unalamena kovaso longulubulu, loko vaso losoma, okunzimbira uvangi kovaso avu. Pwai, katiringi wate, ondaka iwa yikundi wira olofeka vyosi. Leti votu alika kanga, koka kalilohele, yeti upopia. Pwai, eti, tumwi hiwi okupopia, kola yato, oto upopia. Momo hene kubupopia te Espiritu Santo. Omunu, opakwira manza yeko kufa. Isha, omolaye. Kwenze omala wakatukira olonzali, okubapisira okufa. Usugu kilwa onduko yange, loma nuvosi. Pwai wapandikisa toke kesuliro, eye opopeliwa. Pwai ndavu mola tunyuangi tevinho, chitanyo kukatasi samelele, Wotanga tirimbuke. Oto avaka asibo Yudea. Watirire kolo munda. Luo kasiki lulionzo. Kakaloke. Ndango kuingina. Hopiti mwebonzo yayi. Uo kasibe pia. Kakatiuki ile kimbo. Okukopo chikututai. Pwai. Avaka siri mwingi. Lava wanyamisa koloneke vyato. Tiringa ohenda. Ohali yavo yilwa. Liku tiriri. Okuti katikala koloneke vyombambi. Momo koloneke vyato, kui yao hali yalwa. Yali sokala yo kayale ya. Tundeke fetikiro lio kululika ovina, suku alulika. Toke tiro, kwenze kayeya bali. Kwenze ngala ndakate puluile koloneke vyato, ndalomwe ukwetimba wapopeliwa. Pwai koloneke vyato, vyate puluilwa, aba banoliwa, haivo eyanola. Oto nda umwe opopia lene hati. Vanji, Kristu oka sikulo. Pamwe hati, vanji oko koka chikoleli. Momo kukatuka ba Kristu vesanda, loba profeto vesanda. Kwenze vale kisa ovirimbu vinene, lovi komo haba kembisa, nda chitaba, nda ngua baba noliwa. Lungu ki, ndosa puiri handi ovinavyosi vya. Pwai goloneke vyato, Kovaso yohali yato, ekumbiri bumbula. Losa ika yeti owi wayo. Kwenze olombungulunu, vilolu kakiru, obonene okiru asengiwa. Oto vamola molomanu, okuyirira kalende lunene walwa lulamba. Kwenze otuma obangelo, havongolola. Ababaye banoliwa, tunde kolofela vikwala, tunde kesuliro liokiru lieve, kwenda tunde kesuliro lilu. Lilo ngisi li kukuyu olusapolu awo. Echi otanzata uo chito mbaha chiyo vya mela. Butito kutio nzovo hirio chipepi. Haito wene, eti umola ovinae viviringiwa. Kuni hiyo kuti chika cho chipepi, pivero mwele. Mopi alene siti, ochili, ochitumbulu kilatiro, kachipui te ovinae vivyosi viringiwa. Irulosi vitakata. Pwai olondaka byange kabitakata. Pwai etekili yato, lola yato, lomwe wajikuniha, ndangova ngelobokiru, ndangomola, deishalika. Lungu ki la wululi, kwenda likutiriri, momo kawakunihini etekeliatu. Chisoka ndomunu enda ungende, eti atu ndavo nzo ya ye, eta obikeleka kwenze waye. Upange waye, upange waye, kwenze ohandereka okwambundi okula wulula. Oto la wululi, momo kochi, eti mweli anzo eya. Nda kongolosi, nda voka tikuteke, nda kukulila kwa kondombolo, pamwe omele. La wululi, sanga iya ngochi pikipiki, kwenze usangi wapekeli. Oto eti mopia, lene, haeto mopia la vosi, siti, la wululi.